Arrastion lagunok, ongi etorri zutargia artean saiora. Ostiralerolez, hemen egongo gara gaurkoan ere, zuei musika klasikoa eskaintzeko prest. Eta gaurkoan aurreko saioaren jarraipen bat eskainiko dizuegu. 100 urte iragan dira aita Madina jaio zenetik. Aurten 2007. urtean bere 100. urte urrena ospatzen dugu. Oñatiarra bera. Eta bueno, aurreko saioan bere lan batzuk entzun bagenitu, gaur beste batzuk entzun goditugu. Lan hori burutzeko teknika lanetan Ibon Burgoa arituko da eta mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Alase lagunok, esan bezala, aita Madinaren musika eskainiko dizuegu gaurko zutargi artean saiontan. Aurreko saioan lau gitarra eta orkestrarako euskal kontzertu entzun genuen, eta baita Orreaga pieza ere. Da gaurko hontan, gure oñatiarraren euskal rapsodiarekin hasiko gara. Basque Rapsodi. Lan honek 3 mugimendu ditu. Lehenengo 8ko bat, bigarren atala Eresia eta 3.a Jaia. Francisco Madinaren lehen obra sinfonikoetako bat da. Buenos Airesen estrenatua 1945. Lehen zatiak tempo de 8ko bat adierazten du. Eta partituran etengabe erabiltzen du 8ko puntilatua. Bigarren zatiak, Eresia doen detza, tempo lento bada, lento doloroso bada, eta bertan zati honetan doinu nagusi gisa adios, enemaitia kantu ezaguna entzungo dugu. 3. atala, oda jaia do festa, atala honetan hasiera baten boga-boga gaia agertuko da, eta era berean fandagungoa eta arin-arina. Euskal Herriko edo zintokitako plaza batean antolatutako herridantza baten animazioa izango litzateke hau. Eta zera esango dizuet datu kurioso lez. Obra hau Manuel Aznarri eskenia da. Etxalarko semea eta Jose Maria Aznar Espainiar presidente Oiaren aitona. Berari eskaini zion aita Madinak orintxe Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzungo dugun Basque Rapsodi hau.
Thank you.
Francisco de Madina edo Aita Madinarekin jarraituko dugu. Eta oraingoan Euskal Kontzertinoa entzungo dugu. Hauze arpa eta arisko orkestrarako idatzita dago. Kompositorearen asmoa osatu gabe geratu zen. Zeren eskuizkribuak arpari dagokion atala bakarrik jasotzen du. Eta gidoi bat besterik ez du teklatuarentzako. Eta teklatu gaina lagungarri gisa. Arientzako orkestrazioa gidoi horretatik abiatuta egin du Tomas Aragüez Bernadek. Francisco Madina hain noitua zegoelarik, euskal partituretan euskal doinu herritarrak erabiltzera edo iradokitzera, obra honetako orrialdetan ez du horrelakorik egiten. Inspirazio propioa garatuko du. Lau atalen izenburuek iradokitzen diotenatik abiatuta. Eta hauze da kontzertin honek duen banaketan. Lehenengo alegreto bat, bigarna kuasi lento bat, nire maitena. Hirugarren zatia andantino, hau mutildantza bat izango da. Eta azken atala alegro bat, eguen zuri. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa izango dugu Cristian Mandealen zuzendaritzapean. Eta arpa jole Xavier de Maistre. Thank you.
Thank you.
Gaurko Aita Madinaren hirugarren pieza bat entzungo dugu. Aur Euskaldunen obertura. Basque Children Overture. Francisco Madinak Estatu Batuetan eman zituen lehen urteetan, St. Lucie, hause Brooklynen dago, eta Kempis, bigarren hause Bronxen dago, hause biak, St. Lucie eta Kempis, izan ziren euskal ibiltarientzako bilgune nagusiak. Musikarientzat, naiz ez musikarientzat. Eta hauek ba atsegin handi hurbiltzen ziren kanonigo erregularraren parrokia egoitzetara. Bamentxe bertan ezagututako aur euskaldunei, Argentinan ezagututakoen oroitzapena gehitu zitzaien. Eta horrezek bultzatu zuen, Aita Madina ba, izaera independentea duen, eta bizpairu euskal gaien gainean eraika izan zen obertura hau idaztera. Partituran, makil dantza eta binbili bombolo mikrogaiak txertatu zituen, ba, hause biak ba, aurrentzako doinu bezala. Lehen gaia presente dago instrumento familia guztietan. Ta bigarrena zelestari, usten zaio nagusiki. Ta gai horrek ba, diluituta gehatzen dira ba, kolorez oso aberatza den orkestrazio baten eta erritmo bizia duen orkestrazio batean. Madinak, san beharra dago, sarri eskin izan dituela ba, obrak aurrentzako. Ba, ointxe, Euskadiko Orkestraren eskutik, hoiz entzungo dugu, Basque Children Overture, edo Ume Euskaldunen Oberturea. Eta amaitzeko, dantza batekin egingo dugu. Eta hoxe du izenburua, ointzen zungo dugun pieza honek, dantza. 1969 azaroan, estreinatu zen obra sinfonika hau Renon. Eta ganera, Aitan Badinaren lan hau, Renoko Orkestra Filarmonikoak estreinatu zuen bertan. Bueno, esan beharri bestago, ritmo bizi eta iraunkorra duela, bai, hasiatik eta amaitu arte. Oso geldiune edo erretentzio gutxi ditu eta hauek ere oso arina gainera. Orkestrazioak sonoritate oso atseginak aurkezten ditu, eta, bueno, batzutan alako balet bat bezala irudikatuko du. Ba, gaurkoz, Aita Madinaren edo Francisco Madinaren azkenan antzungo dugu. Dantza.
Thank you.
Besterik ez, entzule. Erritmo bizionekin emango diogu gaurko zutargi artean saioneri amaiera. Eta badakizue, gustu izan ezkero, heldu den ostiralean, bertan izango gaituzue berriro. Beste barik, ondo ibili, eta zoriontzu izan.